Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, 13 λεπτά σε λίγο 14 μετά τις 7 και είστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Πολύτιμη συνοδοιπόρη σε αυτό το ταξίδι, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικροφόνο Κόσμος Χωνάς. Και νομίζω ότι είναι μια μέρα που δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ, πριν από 25 χρόνια, και όμως περάσαν 25 χρόνια, είχαμε το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους, έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο οι πιο μεγάλοι θα το θυμούνται για όλη τους τη ζωή, ένα γεγονός που άλλαξε πολλά σε πολλά πράγματα και φυσικά είχαμε και την απώλεια πάρα πολλών ζώων. Από την άλλη, για να φτάσουμε και λίγο στο σήμερα, σήμερα είχαμε το πρώτο κουδούνι, τον αγιασμό. Νομίζω ότι τα ψέματα τελείωσαν, τόσο για τους μαθητές όσο και για τις οικογένειες. Νομίζω ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί την έναρξη της χειμερινής εντός εισαγωγικών δραστηριότητας. Ξεκινάει το σχολείο, ξεκινάνε οι υποχρεώσεις των παιδιών, η ενασχόλησή τους με διάφορα αθλήματα, οπότε και οι γονείς μπαίνουν αναγκαστικά στο κανονικό πρόγραμμα με το διάβασμα, με το τρέξιμο με τα παιδιά. Νομίζω ότι σήμερα η ανεμελιά του καλοκαιριού, τόσο για τα παιδιά όσο και για τις οικογένειές τους, τελειώνουν. Τελειώσανε μάλλον. Να ευχηθούμε μια καλή σχολική χρονιά και ό,τι καλύτερο σε όλους τους νέους φίλους που είναι συντονισμένοι στην Era Sport. Και να θυμίσω για όσους τώρα συντονιστήκατε στην Era Sport και είσαστε καινούργοι στην παρέα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας με τρεις τρόπους. Είτε με SMS, Sport κενό και αποστολή στο 54160, είτε με email στο Era Sport, είτε μέσω Viber, κάντε μια αναζήτηση, γράφετε τη λέξη Era Sport και εκεί μπορεί να στείλετε το μήνυμά σας. Και είναι μια μέρα με πλούσια αθλητική δράση. Πριν από λίγο ακούσαμε από τον Γιάννη Ράνιο πώς ξεκίνησε η εθνική μας ομάδα ανδρών στο βόλεϊ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν αντιμέτωποι απέναντι στην Τσεχία. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Βρεθήκαμε να χάνουμε με 2-0. Τα παιδιά πάλεψαν για την ανατροπή, τελικά όμως δεν τα κατάφεραν. Οπότε πάμε στο Γιάννη Ράνιο που ήταν στην περιγραφή του αγώνα να μας κάνει ένα σχόλιο και να μας πει πώς είδε τώρα που λίγο έχει ηρεμήσει την εθνική μας ομάδα. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, ξεκίνημα με το αριστερό, ξέρεις, αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά όταν έχεις απέναντί σου την τέταρτη ομάδα του κόσμου, τέταρτη τερμάτισε στο παγκόσμιο το πρώτο άθλημα η Τσεχία, πρέπει να έχεις λίγο και μια ισορροπία στην κριτική σου και στο πρίσμα με το οποίο βλέπεις αυτό το αποτέλεσμα. Η εθνική ομάδα, η οποία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο σετ ήταν ασύνδετη και με πολλά λάθη. 25-21, 25-17 πήρε τα δύο πρώτα η Τσεχία. Για να έρθουν αλλαγές οι οποίες βοήθησαν σημαντικά την ομάδα του Χριστοφιδέλη. Ήταν η αλλαγή στο Λίμπερο, ο Χανδρινός βγήκε, πέρασε ο Τζιάβρας, βγήκε ο Μούχλιας, πέρασε ο Μάρκου και στη συνέχεια αλλαγή κεντρικού, εκεί όπου αντί του Πιτακούδη πέρασε ο Θοδόσης. Όλα αυτά έφεραν αντίδραση, έβγαλαν πράγματα τα οποία έλειψαν από το ξεκίνημα του αγώνα, για να μπορέσει η ελληνική ομάδα από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά να ανεβάζει στροφές, να μειώσει το σκορ σε 25-23, 2-1, δηλαδή σε 27 λεπτά. Αλλά εξίσου ανταγωνιστική ήταν και στο τέταρτο σετ και αυτό το αποδεικνύει και το γεγονός ότι σε 32 λεπτά τόσο χρειάστηκε η Τσεχία για να μπορέσει να κάνει το 25-23. Και μάλιστα έχοντας όχι έναν ούτε δύο αλλά τρεις παίχτες πάνω από 14 πόντους. 14 είχε ο Ντραχόφσκι, 16 είχε ο Βάσινα και 18 ο Σότολα. Μάλιστα ο Σότολα ήταν ο διαγώνης, οι άλλοι δύο είναι οι ακραίοι, για να μπορέσει να φέρει πέρα στην αποστολή της αυτή την δική της πρεμιέρα στον όμιλο της Μόντενα. Από την πλευρά της Ελλάδας, πρώτο σκόρερ ο Ράπτης με 16 και πολύ καλά ποσοστά, αλλά βοήθησε και ο Άγγελος Μάρκου που λέγαμε νωρίτερα, με ένα ποσοστό 60%, δεν το λες και λίγο, για τις επιθέσεις που πήρε και απέναντι σε τόσο υψηλό επίπεδο μπλοκ άμυνα που είχε απέναντί του. 12 ο Πρωτοψάλτης, 10 ο Μούχλιας, 11 πόντι από τον Πιτακούδη. Αλλά νομίζω ότι η ελληνική ομάδα, εάν κρατήσει στοιχεία που έδειξε στα δύο τελευταία σετ, σίγουρα μπορεί να είναι αρκετά ανταγωνιστική. Δεν θα πω ότι η Ιταλία είναι ομάδα την οποία μπορούμε εύκολα να την κερδίσουμε. Και γι' αυτό έλεγα λίγο νωρίτερα ότι ακόμα και αν αύριο η Ελλάδα πάρει ένα σετ, θα πρέπει να είναι ευχαριστημένη. Αύριο στις 10:05 σε αυτό τον όμιλο. Αλλά από εκεί πέρα έχει να δει πράγματα που μπορεί να είναι ανταγωνιστική, όπως με τη Σλοβενία τη Δευτέρα στις 10. Με τη Σουηδία τα πράγματα εκεί είναι δύσκολα, αλλά 5 ώρα ποτέ δεν ξέρεις πώς είναι και έχοντας ξεκαθαρίσει λίγο η κατάσταση με την πρόκριση. Και βεβαίως τα πάντα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική με τη Σλοβακία στις 5 ώρα. Δηλαδή, επειδή η Ελλάδα παίζει με αντιπάλους πολύ υψηλό επίπεδο από το VNL, θέλεις προς τις τελευταίες αγωνιστικές να δεις ομάδες που θα έχουν μειώσει την έντασή τους, την αποδοσή τους, θα κάνουν αλλαγές γιατί θα έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους και μήπως εκεί μπορέσουμε να κάνουμε δύο, ενδεχομένως και τρεις νίκες που θα μας δώσουν το καλύτερο δυνατό. Αυτά για ένα παιχνίδι όπου η Ελλάδα το πάλεψε, δεν αρκούσε όμως απέναντι σε μια πολύ ψηλού επίπεδου αντίπαλο και πλέον αύριο να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ιταλία απέναντι στην Ιταλία, μιας και το συγκεκριμένο παιχνίδι έγινε κάτω από το βλέμμα του ομοσπονδιακού προπονητή της Ιταλίας, ο οποίος είναι μια ευληματική μορφή γενικότερα για το παγκόσμιο βόλι, αναφέρομαι στον De Giorgi, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι χθες η Ιταλία έκανε ένα ντεμπούτο σε μια μεγάλη πλατεία της Νάπολη, παρουσία 6.000 θεατών. Σε ανοιχτό γήπεδο έγινε η πρεμιέρα, βέβαια με τεμποδίων γιατί υπήρχε και η βροχή. Αλλά δείχνουν μη τι άλλο ότι, όπως έλεγε και ο Νίκος Παγιωτέλης στην περιγραφή για την τηλεόραση, ότι υποδέχονται αυτή τη διοργάνωση με πολύ ψηλά στάνταρ και μακάρι σε αυτά τα υψηλά στάνταρ να μείνει η ελληνική ομάδα και να γίνει πιο ανταγωνιστική. Δεν χάθηκε τίποτα, υπάρχει δρόμος.
Γιάννη, πάντως να σου πω, βλέποντας το παιχνίδι, εγώ στο τέλος νόμιζα ότι θα καταφέρουμε να το οδηγήσουμε στο tie break. Νομίζω ότι ήμασταν και λίγο άτυχοι στην τελευταία μας επίθεση. Έτσι.
Εντάξει, θέμα ατυχίας, θέμα συγκυρίας, θέμα λαθών, είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Η Τσεχία έδειχνε από την πρώτη στιγμή ότι είναι ανώτερη ομάδα και η ελληνική προσπαθούσε να ελαττώσει τα δικά της λάθη, να βρει συνοχή, να βρει ρυθμό με τις αλλαγές που είπαμε λίγο νωρίτερα και τα κατάφερε σε ένα σημείο. Εγώ νομίζω ότι το κέρδος από το σημερινό παιχνίδι, Νίκο, είναι ότι μπορεί να επενδύσει στην εικόνα του τρίτου και του τέταρτου σετ, να τα χρησιμοποιήσει στα επόμενα μάτς και ό,τι καταφέρει να βγάλει. Πλην Ιταλίας, γιατί αναλαμβάνω ότι αυτή η Ιταλία δεν χτυπιέται. Όχι μόνο την Ελλάδα, τις υπόλοιπες περισσότερες ομάδες, αλλά ποτέ δεν έχεις να χάσεις, μόνο να κερδίσεις από τέτοια τουρνουά που αναμφίβολα μας ανεβάζουν επίπεδο και δείχνει ότι έχει και βάθος πάγκου. Γιατί είπαμε και για τον Τζιάβρα, είπαμε για τον Θεοδόση αλλά και για τον Μάρκου, ο οποίος κατά άποψή μου ήταν ο καλύτερος παίκτης μαζί με τον Ράπτη σήμερα για την ελληνική ομάδα.
Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Περιμένουμε να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Όπως είπες, αντίπαλός μας θα είναι η Ιταλία. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτήν την ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μακάμπη Τελαβίβ και στις 9 ο Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτά τα παιχνίδια είναι για το μπάσκετ, είναι στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης της Λευκωσίας. Αυτή τη στιγμή είμαστε 1 και 16 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου και το σκορ είναι ισόπαλο, όχι, με συγχωρείτε λάθος, ο Άρης βρίσκεται πίσω με 2 πόντους, 63-65. Αφήνουμε το μπάσκετ, θα έχουμε την ευκαιρία και στη συνέχεια να συζητήσουμε για το τι γίνεται στο χώρο του μπάσκετ. Να πω ότι το βράδυ έχουμε Στίβο, έχουμε το Ultimate Championship από τη Βουδαπέστη. Εκεί θα δούμε, περιμένουμε να δούμε μία ακόμα μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Ντουμπλάντης και τον Μανώλης Καραλής. Στο προηγούμενο Diamond League ή ο Μανώλο, κατάφερε να πάρει το πρώτο του διαμάντι. Ελπίζουμε σήμερα να έχουμε μια ωραία μάχη και γιατί όχι ο Καραλής να μπορέσει να κερδίσει τον Ντουμπλάντης. Στο προηγούμενο να θυμίσω ότι ο Ντουμπλάντης λίγο πριν την έναρξη του αθλήματος δεν αγωνίστηκε. Φεύγουμε από τον Στίβο, πάμε λίγο ποδόσφαιρο, έτσι θέλω λίγο να δούμε τι έγινε χτες, τι περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες, να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα ποδοσφαίρου. Χτες είχαμε το εξαναβολής παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά. Ήταν ένα μάτς με πολλές ευκαιρίες, δοκάρια, κοκκινή κάρτα, πέναλτι και εναλλαγές συναισθημάτων. Ο Παναθηναϊκός τελικά επικράτησε της Κηφισιάς με 3-1 και συγκατοικεί πλέον με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Να θυμίσω τα γκολ, στο 53ο λεπτό ο Κάγκουα, στο 74ο ισοφάρισε ο Θεοδωρίδης, ο Ταμπόρδα στο 81ο λεπτό με πέναλτι έβαλε ξανά τον Παναθηναϊκό μπροστά. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ραστόντερ τελικά έκανε το Παναθηναϊκό Κηφισιά 3-1. Μετά από αυτό το παιχνίδι έχουν ολοκληρωθεί τρεις αγωνιστικές. Παναθηναϊκός και Πανετολικός είναι πρωτοπόροι με 9 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 7, όσους έχει και ο Ολυμπιακός. Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Όφη έχουν 6 βαθμούς. 4 ο Ηρακλής, 2 ο Βόλος, 1 ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα και η Κηφισιά. Δεν έχουν ακόμα πάρει βαθμό ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Εχθές είχαμε αναμέτρηση και για την League Face του Κυπέλλου, δεύτερη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης Άρης, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Και μιας και είμαστε στο κύπελο και θα επανέλθω μετά στο ποδόσφαιρο, να πω ότι με 6 αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα η League Phase του κυπέλου. Ολυμπιακός και Όφη δεν θα παίξουν αυτήν την αγωνιστική, αφού τις ίδιες μέρες έχουν υποχρεώσει στην πρεμιέρα του Europa League. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα του κυπέλου και μετά θα δούμε και το πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, την Τετάρτη στις 3 έχουμε Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Την Πέμπτη στις 4.30 έχουμε Καλαμάτα Λάρισα και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Αυτό ήταν το πρόγραμμα Τετάρτης Πέμπτης για το κύπελο, την τρίτη αγωνιστική. Πριν από αυτό όμως, μέσα στο Σαββατοκυριακό έχουμε πρωτάθλημα. Είπαμε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικούς. Στο ποδόσφαιρο έχουμε μπει εδώ και καιρό, θα ακολουθήσει και το μπάσκετ. Μπαίνουμε στο γνωστό πρόγραμμα. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε στις 7 την αναμέτρηση Ολυμπιακός Όφη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω ότι πρωτάθλημα, κύπελο, στίβος, βόλεϊ, όλα τα αθλήματα τα ακούτε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα της Ερασπορ. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε. Οπότε το Σάββατο στις 7 η ώρα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ζωντανά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Όφη, σε περιγραφή Μπάμπη Παπάζογλου και Γιάννη Ράνιου. 9 η ώρα έχουμε το Ηρακλής Ατρόμητος, θα είναι ο Κώστας Κούσης στην περιγραφή. Την Κυριακή έχουμε την αναμέτρηση Καλαμάτα Βόλος στις 6. Σε περιγραφή Γιάννη Παπαγεωργίου ακολουθεί το Αστέρας ΑΕΚ, σε περιγραφή Βασίλη Κούβαλη και Φυσιάλες Λεβαδιακός είναι στις 9. Σε περιγραφή Μιχάλη Λαδόπουλου την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Άρης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Σε περιγραφή Γιάννη Βοητσίδη και τα Σουπακλατζή, ενώ 9.30 ώρα έχουμε την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός, συγγνώμη, σε περιγραφή Άρη Γάτα Χρήστου Κοντού. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Ερασπορ 101,8.
chased an idea. Healed an earth behind some broken creature. Maybe she loves you, and I'm just a preacher. Non-believers crying. Don't believe her.
Τέσσερα λεπτά πριν από τις 8 είσαστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό συχνότητα, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, τι έπαθα, την Era Sport φυσικά, που είναι πάντα δίπλα σε όλα τα αθλήματα. Δεν αφήνουμε κανένα άθλημα να έχει παράπονο. Να πω μια καλησπέρα στον Ευάγγελο, με ρωτάει για το κύπελο. Από ό,τι βλέπω, Ευάγγελε, όπως τα λες είναι. Την καλησπέρα μου και στο Στέλιο. Στέλιο, θα έχουμε την ευκαιρία το ερώτημα που θέτεις να το συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί και εγώ θέλω λίγο να το συζητήσω. Ο φίλος αναφέρεται στην αντικατάσταση του προπονητή στον Ολυμπιακό. Και να γυρίσουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου, να πω ότι αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση της νέας τούμπας. Η παρουσίαση αναμένεται να δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία των εργασιών που αφορούν τον σχεδιασμό του μεγάλου project του Δικεφάλου του Βορρά. Στη συνέχεια, στην βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Δημήτρη Γεχανατζή, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όλες τις λεπτομέρειες. Μένοντας στο χώρο του ποδοσφαίρου, να πω ότι έχει το Σαββατοκυριακό έχουμε αγωνιστική και για την Super League 2. Η Super League 2, η οποία τηλεοπτικά έχει επιστρέψει στην ΕΡΤ. Μπορείτε τα παιχνίδια να τα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία το Σάββατο, στις 4 η ώρα Μαρκό Άθενς Καλυθέα, στις 6 η ώρα Λάρισα Ζάκυνθος. Τέσσερις αναμετρήσεις έχουμε την Κυριακή, στις 4 η ώρα Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, στις 5 Νέστος Χρυσούπολης Πασπυργός, στις 5.30 Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας, στις 6 έχουμε την αναμέτρηση Πανσεραϊκός Αστέρας Β. Και το πρόγραμμα κλείνει με δύο αναμετρήσεις την Δευτέρα, στις 4 η ώρα Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς και στις 5 η ώρα Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Και στην προχθεσινή εκπομπή αναρωτιόμουν αν υπεύθυνος για αυτά που συμβαίνουν στον Ολυμπιακό ήταν ο προπονητής ο Μεντιλίμπαρ. Οι εξελίξεις ήρθαν λίγο μετά το τέλος της εκπομπής, υπήρξε αντικατάσταση. Ο Αλγκουαθίλ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού άνοιξε για πρώτη φορά τα χαρτιά του μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Ολυμπιακού και μίλησε για την απόφασή του να πάει στην ομάδα του Πειραιά, το στυλ παιχνιδιού που θέλει να περάσει στους Πειραιώτες, ενώ μίλησε και με τα καλύτερα λόγια για τον προκάτοχό του στον Ερυθρόλευκο Πάγκο, τον Χόσε Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τις δηλώσεις έκανε στην κάμερα της Magenta TV ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Και φυσικά εξήγησε για το πώς πήρε την απόφαση να αναλάβει τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω πόσο μεγάλος και ιστορικός σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είναι ένας τεράστιος σύλλογος και όταν σε καλεί για να συζητήσεις δεν μπορείς παρά να μην ακούσεις την πρόταση. Αυτό έκανα, μιλήσαμε για την προοπτική να έρθω εδώ και δέχτηκα γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος που θέλει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Για την αποστολή που αναλαμβάνει δήλωσε ότι είναι αλήθεια πως έχει ξεκινήσει η σεζόν και ο χρόνος είναι λίγο. Αυτό συμβαίνει όμως στο ποδόσφαιρο, παντού σε όλο τον κόσμο αλλάζουν προπονητές μέσα στη σεζόν. Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες, έτσι είναι τα πράγματα. Το πρώτο παιχνίδι είναι μόλις σε λίγες ώρες και πρέπει να προσαρμοστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, να προλάβουμε να δουλέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε και κυρίως να περιμένουμε το διάστημα της διακοπής για να κάνουμε περισσότερη δουλειά. Αυτό που συμβαίνει είναι πως έχουμε πολλούς καινούργιους ποδοσφαιριστές και δυστυχώς πολλούς ποδοσφαιριστές που ήρθαν αργά στην ομάδα. Χρειάζονται και αυτοί χρόνο προσαρμογής και όλοι μαζί να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να γνωριστούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και τώρα λοιπόν για να σου απαντήσω Στέλιο, δεν ξέρω, δεν είμαι μέσα στον Ολυμπιακό και εγώ διαβάζω και μαθαίνω τα νέα από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού μέσα από την Eraspor. Δεν ξέρω εάν για αυτό που παρουσίαζε ο Ολυμπιακός αποκλειστικά την ευθύνη την έφερνε ο Μεντιλίμπαρ. Πάντως αποφασίστηκε η αλλαγή του προπονητή. Σίγουρα οι άνθρωποι που το αποφασίσανε είδανε κάτι παραπάνω. Νομίζω πάντως ότι ο Ισπανός έδειξε το πόσο μεγάλος προπονητής είναι και οδήγησε τον Ολυμπιακό εκεί που τον οδήγησε. Οπότε δεν νομίζω ότι χωράει αμφισβήτηση. Ίσως χρειαζόταν και μία αλλαγή. Give me everything I want. Come on, I'll give it all to you. God, give me everything. Να φύγουμε για λίγο από αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να αναφέρω ότι εχθές ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την αδιαθεσία που ενστάθηκε και η οποία προκάλεσε ανησυχία τόσο στους ανθρώπους της Dortmund όσο και στους φίλους του ποδοσφαίρου και μάλιστα τους Έλληνες. Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις με την αφυδάτωση να φαίνεται πως συνδέεται με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην κυκλοφορία του αίματος. Η μητέρα του Καρέτσα μίλησε σε βελγικό τηλεοπτικό σταθμό και επιβεβαίωσε πως ο Έλληνας διεθνής επέστρεψε στο σπίτι του, ενώ η γερμανική ομάδα συνεχίζει τον ιατρικό έλεγχο προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα για την κατάστασή του. Ο Καρέτσας αναμένεται πάντως να βρεθεί την Κυριακή στο Βέλγιο προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Γκένκ με τη Γάνδη. Ο νεαρός Άσος είναι προσκεκλημένος της πρώην ομάδας του και θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει για λίγο στο γήπεδο που έκανε τα πρώτα σημαντικά βήματα της καριέρας του. Το γεγονός πάντως ότι ο Καρέτσας πήρε εξιτήριο αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική εξέλιξη, με την προσοχή όλων πλέον να στρέφεται στην πλήρη αποκατάστασή του και την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και πριν περάσουμε στα νέα από το χώρο του μπάσκετ, να πω ότι ο Άρης με την Μακάμπι Τελαβίβ είναι στο 77-82, 2-44 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννη Ζωζής στην παρέα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο.
Με τα νέα από το χώρο του μπάσκετ. Ξεκινάμε έτσι και βλέπω τουρνουά Άρης, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ξεκινάμε, μπαίνουμε
ναι,
σε ρυθμό.
Έχουμε τουρνουά στην Κύπρο που είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Έχουμε τουρνουά στη Ρόδο, γενικά ανατολικά της Μεσογείου, στα νησιά. Έχω πάει και στη Ρόδο, είναι ωραία στη Ρόδο, να το πω γι' αυτό.
Έχω πάει. Έχω πάει.
Τι να πω, από δεν έχω πάει.
Εντάξει,
έχω πάει.
Κοίτα να δεις. Είμαι σίγουρος ότι οι φίλοι της ΑΕΠ έχουν καταλάβει ότι είσαι κοσμογυρισμένος.
Όχι,
δεν κρύβεται. Δεν κρύβεται.
Εντάξει, τώρα Νίκο, λες το εσύ το κομμάτι σου. Θα πω και εγώ το δικό μου. Ότι χάρη στην ΕΡΤ πήγα στη Ρόδο.
Μάλιστα.
Λόγω της GBL. Τώρα εσύ δεν ξέρω, θες να ρίξεις λάσπη στο πρόσωπό μου, λάσπη.
Όχι, όχι, δεν θέλω να ρίξω λάσπη, αλλά και όταν δεν πας για δουλειά,
ναι,
σ' αρέσει να ταξιδεύεις. Αυτό λέω, δεν είπα κάτι
τέτοιος
κακό.
Είσαι. Ωραία.
Χειρότερος είμαι, δεν είμαι τέτοιος, είμαι χειρότερος.
Τέτοιος είσαι. Λοιπόν, δεν έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πέρα το ότι υπάρχει το τουρνουά στη Ρόδο για τον Παναθηναϊκό που παίζει σε λίγη ώρα με την ΑΕΚ. Αυτό
με,
το οποίο...
με πολλές απουσίες, έτσι.
Και οι δύο.
Και οι δύο.
Και οι δύο. Δεν έχουν. Γενικά τα ρόστερ τώρα, αυτό που λέγαμε και πριν με τον Κώστα στα 20 δευτερόλεπτα, είναι ότι πας να ξεκινήσεις τη σεζόν και έχουν όλοι απουσίες. Έχουν όλοι τραυματισμούς που υποτίθεται πρέπει να είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις τη σεζόν με όσο το δυνατόν λιγότερες απουσίες. Ο Παναθηναϊκός έχει 4 τραυματίες, 2 με οποίο είστε μοιραίο. Μιλάμε για τους Φάλκερ Ογκαβόπουλο, που αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί καθιστά την κατάστασή τους χωρίς να ξέρουμε πότε θα επιστρέψουν.
Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Σε αυτό το συζήταγα και με τον Δημήτρη προχτές.
Ναι.
Είναι καλύτερα, σίγουρα το καλύτερο είναι να, οι αθλητές μας να είναι καλά. Είναι καλύτερα να έχεις ένα τραυματισμό τώρα ή μέσα στη σεζόν. Γιατί τώρα είναι αρχή της σεζόν, προλαβαίνεις την αποκατάσταση κτλ. Θυμάμαι πέρσι τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό σε αρκετές στιγμές που είχαν τραυματισμούς σε παίκτες μπροστά σε κρίσιμα παιχνίδια. Τώρα υπάρχει λίγος χρόνος. Λίγος.
Το ερώτημα ποιο είναι, αν είναι καλύτερο να έχεις τραυματίες στην αρχή ή
ναι,
στη μέση.
Ναι.
Προφανώς στην αρχή. Γνωρίζοντας βέβαια ότι θα γυρίσουν.
Ναι.
άμα έχεις ένα τραυματισμό στη μέση σου, σου διαλύει τα πάντα. Δεν ξέρεις τον προγραμματισμό σου, τα πλάνα σου. Ναι, τώρα βέβαια είπε πριν και ο Κώστας, ο Σωτηρίου, ότι Παναθηναϊκός κοιτάζει τον Brian Dunston για να κλείσει το κενό που υπάρχει μεταξύ της front line από τους τραυματισμούς του Hayes Davis και του Fall, ώστε να βοηθήσει λίγο ο Dunston στην προετοιμασία και μπορεί να παίξει κάποια παιχνίδια. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει. Πάντως η περσινή συνταγή του Ολυμπιακού με τους 18-19 παίκτες λειτουργήσε. Δηλαδή πλέον τα roster πρέπει να είναι εκείνα ο αριθμός, να έχουν πολλούς παίκτες οι ομάδες, ώστε να μπορούν να κλείνουν τις τρύπες που δημιουργούνται.
Πολλούς και τιμοπόλεμους.
Ναι,
δηλαδή top κορυφής όταν αγωνίζεσαι στην Ευρωλίγκα.
Πιο top δεν υπάρχει, αυτό που λες. Να είναι έτοιμοι να παίξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή για να προσφέρουν.
Γιάννη, να σε διακόψω. Το σκόρ ισόπαλο 82-82 στο Άρης Μακάμπι, δύο λεπτά πριν από το τέλος, δύο λεπτά και τρία δευτερόλεπτα. Θέλω να είμαι ακριβής, πριν το τέλος της αναμέτρησης.
Εντάξει, φίλοι του Άρη μπορεί να είναι ικανοποιημένοι που η ομάδα τους κοντράρει μια ομάδα EuroLeague, αλλά τα φιλικά λένε τα πάντα και δεν λένε και τίποτα. Εγώ αυτό ξέρω, αυτό έχω μάθει αυτά τα χρόνια. Αλλά δείχνει ο Άρης ότι έχει επιθετικές επιλογές και τις δείχνει στο παρκέ. Σε φρέσκα κουλούρια, μιλάμε για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ για την απόφαση να ανακαλέσει το πιστοποιητικό του Προμηθέα Πάτρας, γιατί όπως φαίνεται η Επιτροπή κατάλαβε και έχει βγάλει και το σκεπτικό της απόφασης ότι ο πρόεδρος της ΣΟΚ, ο κύριος Λιόλιος, ο κύριος Βαγγέλης Λιόλιος, έχει μία ενασχόληση με τον Προμηθέα που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο πρόεδρος της ομάδας της ΕΟΚ δεν πρέπει να έχει όχι απλά καμία ενασχόληση με οποιαδήποτε ομάδα της GBL και γενικά του πρωταθλήματος, πρέπει να είναι αμέτωχος και να έχει κάτω, ας πούμε, από τις φτερούγες του όλες τις ομάδες το ίδιο. Οπότε έγινε η ανάκληση του πιστοποιητικού, πρόστιμα 50.000 ευρώ στον Προμηθέα Πάτρας, 10.000 στον Βαγγέλη Λιόλιο, και ζητάει από, τόσο από την ΕΟΚ όσο και από τον ΕΣΑΚΙ, να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
Και αυτό ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω. Οι νόμιμες ποιες είναι?
Κοίτα, αυτό το οποίο φαντάζομαι ότι θα γίνει, επειδή είναι μια περίεργη περίπτωση όσον αφορά το κομμάτι, υπάρχει αυτοδιοίκητο στην ΕΟΚ. Μπορεί να παρέμβει υφυπουργός του αθλητισμού. Ο κ. Σαββιενάκης πήγα να πω εγώ. Εντάξει, τα έχουμε περάσει.
Ναι, ο κύριος Βρούτσης.
Ο κύριος Βρούτσης. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Σίγουρα η σκόνη που θα σηκωθεί θα είναι τεράστια. Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι δεν είναι μόνο το... Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να αναλύουμε και να λέμε το τι θα γίνει στο επαγγελματικό μπάσκετ, γιατί αυτό παίρνει μπάλα και το... και την πολιτική. Πρέπει και οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν μέτρα και να ξεσκονίσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα την υπόθεση, γιατί νομίζω ότι κρύβονται πολλά πίσω από όλο αυτό. Και όσον αφορά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, έγινε ανάκληση του δελτίου για τη σεζόν 2025-2026. Δεν μπορούν να ανακαλέσουν το δελτίο της ομάδας στην τρέχουσα περίοδο. Ξεκινάνε με την περσινή σεζόν. Τώρα τα πρόστιμα είναι, τα θεωρώ αστεία τώρα, τα 50 και τα 10 χιλιάρικα. Εντάξει, καταλαβαίνει ο καθένας τώρα, είναι τα πρόστιμα, τα διαδικαστικά, όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι από τη Δευτέρα, γιατί τώρα Σαββατοκύριακο δεν θα γίνει τίποτα, θα έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις και προφανώς να πέσει φως, να χυθεί άπλετο φως αυτή την υπόθεση, γιατί όλα αυτά ξεκινήσαν από τις καταγγελίες της ΚΑΕΑ Μαρουσίου, του ιδιοκτήτη της ομάδας, του κ. Στασινόπουλου, και μπήκε στην υπόθεση και ο προπονητής της ομάδας του Μαρουσίου, ο κ. Παπαθεοδόρου. Ο οποίος ήταν πρώην προπονητής.
Στον Προμηθέα.
Ξέφυγε η Μακάμπι 4 πόντους εντωμεταξύ τώρα.
54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Άρης Μακάμπι 82-86. Έχουμε και ένα κλέψιμο από τη Μακάμπι 82-88. 48,8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης.
Μάλλον η κατάσταση δυσκολεύει για τον Άρη για να γυρίσει το σκορ 48. Πρέπει να βάλει ένα γρήγορο καλάθι εδώ. Αλλά αυτό που βλέπω και εγώ, Νίκο, νομίζω το βλέπεις και εσύ, είναι ότι πάμε σε άλλη ταχύτητα φέτος στο πρωτάθλημα. Έχουν ανέβει πολύ τα budget, έχει ανέβει το επίπεδο, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Παίχτηκε και ένα φιλικό το μεσημεράκι στο Μαρούσι, στον Άγιο Θωμά, μεταξύ του Κολοσσού Ρόδου και του Αμαρουσίου, που κέρδισαν οι Ροδίτες με 89-80. Γενικά θα δούμε φέτος ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός οι οποίοι έχουν βάλει λεφτά, προφανώς.
Έχει ανέβει πάρα πολύ Άρης ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ. Η ΑΕΚ ενισχύθηκε τώρα και με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Περιμέναμε να τελειώσει το θέμα με την Σανέλ Αρίνα και τελικά να γίνει και η μεταγραφή αυτή.
Βεβαίως.
Γενικά και εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Μία ερώτηση να σου κάνω, γιατί είναι κάτι που σίγουρα και οι ακροατές. Έχουμε καμία εξέλιξη με το Super Cup που είναι να γίνει στην...
Για τις EuroLeague μιλάμε.
Για τη EuroLeague. Γιατί ξέρεις, ήταν αυτό, θα γίνει, δεν θα γίνει, αντιδρούνε, θέλουν οι ομάδες, αλλά δεν θέλουν οι παίκτες. Είναι λίγο... Είναι μία αναστάτωση.
Να θυμίσουμε και στον κόσμο ότι περίπου στις αρχές του καλοκαιριού έγιναν αυτές οι επιθέσεις από το Ιράν στο Ντουμπάι. Τότε εντωμεταξύ είχε πάει και η ομάδα Next Gen του Άρη, όπου έπαιζε το τουρνουά αυτό το παραδοσιακό που κάνει η Ευρωλίγκα, και πήγε όλα τα παιδιά, τέλος πάντων ανήλικα να το πούμε γι' αυτό, στο Ντουμπάι.
Και είχαν καταφύγει, αν θυμάμαι καλά, σε ένα υπόγειο πάρκινγκ.
Έγινε αυτό που λες, έγινε ένας χαμός με τις ρουκέτες. Και γενικά η κατάσταση στο Ντουμπάι, όπως καταλαβαίνεις, μύριζε εμπόλεμη κατάσταση. Τώρα με τη διοργάνωση, δεν ξέρω τι θα κάνει η Ευρωλίγκα. Να πούμε επίσης ότι έχει υπογράψει και ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Άμπου Ντάμπι, ότι πρέπει να ξαναπάει το Final Four εκεί.
Εύστοχο τρίποντο για την Μακάμπη, 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 84-91, και ο Άρης δοκίμασε ένα τρίποντο δεύτερο, στο δεύτερο ευστοχή, 87-91, 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ο Άρης πιέζει σε όλο το γήπεδο. Έλα, Γιάννη.
Έγινε και φάουλ, σταμάτησε ο χρόνος, πάει σε βολές η Μακάμπη. Ναι, είναι μια διαδικασία που πρέπει να τη δει η διοργάνωση. Δεν ξέρω αν θα γίνει το Final Four εκεί. Πήγαμε για αναβολή, όχι για ακύρωση. Δεν ακυρώνεται το Final Four αυτό, το Super Cup. Φαντάζομαι ότι θα βρεθεί μια έδρα.
Όπα, γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Μιλάμε για αναβολή το Super Cup, γιατί είναι σε μια εβδομάδα, δεν είναι...
Ναι, είχαν πει ότι θα πάει σε αναβολή η όλη η κατάσταση με το Super
Cup. Όχι σε ακύρωση, θα το πάνε πιο πίσω.
Μάλλον ναι, αλλά μην ξεχνάμε επίσης ότι...
Πώς θα πάει πιο πίσω, γιατί μετά ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
Θα ξεκινήσει και η Ευρωλίγκα.
Έχουν χρονικά το περιθώριο, δηλαδή δεν...
Επίσης, σε αυτό που λες στο χρονοδιάγραμμα, αν θα προλάβουν, φέτος το Super Cup στην Ελλάδα θα γίνει... Ενώ έχει ξεκινήσει η regular season της Ευρωλίγκας, που πέρσι ήταν ακριβώς το ανάποδο. Περιμέναμε να γίνει το Super Cup για να παίξουν οι ομάδες στην Ευρωλίγκα. Το πρόγραμμα είναι μεγάλο, έχει στριμωχτεί πάρα πολύ η κατάσταση. Θεωρώ όμως ότι θα βρούνε μια λύση τώρα μέσα στην εβδομάδα αυτή. Αν θα βρούνε τρόπο για το Super Cup να το βάλουν κάπου, ή αν θα πάρουν το ρίσκο να πάνε τις ομάδες στο Ντουμπάι, δεν ξέρω. Αλλά πήγαινε για αναβολή.
Μία στις δύο εύστοχες βολές από τη Μακάμπη, 87-92, 12 δευτερόλεπτα, και ο Άρης έχει την μπάλα. Κατεβαίνει να κάνουν προσπάθεια για τρίποντο, και νομίζω ότι όχι, για τον, είχαμε μία παρεμβολή και η μπάλα συνεχίζει να είναι για τον Άρη.
Προσπάθησε ο Ελάιζα να σουτάρει, να βρει ένα λίγο χώρο να σουτάρει ο Μίτρου Λόγκ, δεν τον βρήκε. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο Άρης δεν θα κάνει επίθεση, είπε ο Βασίλης Πανώλης, να μην γίνει επίθεση. Τελειώνει το παιχνίδι, 92-87, ήττα του Άρη στο φιλικό απέναντι στη Μακάμπη Τελ Αβίβ.
Είναι το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης, γίνεται στη Λευκοσία. Στις 9 η ώρα έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, και στις 8 η ώρα έχουμε το διεθνές τουρνουά που γίνεται στη Ρόδο, που είναι αντιμέτωπος Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.
Σε πρόσφατο δημοσίευμα τουλάχιστον που έχει κάνει η EuroLeague για να το κλείσουμε αυτό το σενάριο, λέει ότι η διοργάνωση θα γίνει κανονικά στο Abu Dhabi στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, με την κατάσταση που επικρατεί, εγώ βλέπω ότι θα πάμε σε ακύρωση. Δεν θα πάμε καν για αναβολή. Γιατί, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, το πρόγραμμα είναι τσιτωμένο, το έχουν τεντώσει από παντού.
Την άλλη Παρασκευή έχουμε 18. Η Ευρωλίγκα 25 δεν ξεκινάει.
Ναι.
Μία εβδομάδα μετά. Δεν νομίζω ότι βγαίνει χρονικά.
Όχι.
Χρονικά δεν νομίζω ότι τους βγαίνει. Δηλαδή, ή θα πάνε σε ακύρωση ή θα το κάνουν κανονικά. Δεν νομίζω το να το πάει πιο, κάποιο πιο πίσω, δεν νομίζω ότι προλαβαίνουν.
Αυτά.
Αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα τα πούμε έξω, ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι. Να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι. Εγώ ανέφερα κάποιους τίτλους. Έρχεται ο Δημήτρης Γεχανατζής με τη βραδινή ραδιοεφημερίδα και αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση, μείνετε συντονισμένοι.